tendioneso chitutuzi cha chinkhondi na chinayi. Pambere pa ichi, chivuta wakamtuma Yona kuti warute kumusumba wa Ninive kuti wakaparazga mazo ka chivuta. Palingwe iyi, Yona wakapulikira ndipo wakaruta. Yona wakati kumusumba wola, mumazuwa makumi ganai, musumba uu uti ubwandukenge. Vantu wa musumba wola, wakavantu wa heni chumene, ndipo wakamanangira chivuta nyengo na nyengo. Vantu wa musumba wola, mumaro kakuti, wamuhoyere Yona. Pamasinya, vakiza na kungana muka na kupereka za kwa nanga zao kwa Yona na kuzomera chivuta wao. Ndipo fumu ya muzimula, ikapereka mazuri kakuti mtu waliose wa muzimuno pamoza na vinyama vya muzimuno vya kubeta vingaranga chara. Fumu hira, ikawawuzga vantu wa muzimula, mtu waliose wa side za kwa nanga zake, maruso gake gambura kwenerera, ndipo wize kwa chivuta na mtime wa kupera, panchuta wangatirengira rusungu utireke kunjira mparaniko. Parachuta wakawona kuti vantu awa vangana mukanadi kuza kwa nanga zao, ndipo vazomerezgana na mazo ga chuta, chuta wakawarengira rusungu kuti wakawaparanya chara. Mazo ga chuta ga kuti mo midawuko ya chibiri, chapter 7, pa verse la 14. Ndipo usange vantu vane awa wakuchemeka na zina lane, ti vajiyure na kuromba, na kupenja chisko chane, kuwerako kuntowa zao ziheni. Apo ndipo ine tindi pulikirenge kuchanya na kugokera uheni wao na kuchizga charu chao chose. Mwakutabuika bachuta, mukumachi kwa nchichiti na masuzgo manyumba gitu, muvyaro vitu, mucharu chitu, ndiposu na umutu kukara. Nchifuwa chakuti, tinda jikizge na kuwa basi marundi ga chivuta na kupenja chivuta kuti wakare wakuti lamulira ise mukakariro kitukose.